Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Романом Романюком, політичним оглядачем «Української правди». Звісно, хотіла би сказати, що ми говоримо про вашу публікацію, тому що принагідно скажу нашим слухачам і слухачкам, що ваша в співавторстві з Романом Кравцем публікація про підсумки політичного року. Якщо хто не прочитав, вона однозначно варта прочитання в «Українській правді», нагадую. Але, ну, як завжди, ми з вами говоримо і поза публікаціями, та інколи трапляються якісь моменти, які важливо обговорити у внутрішній політиці. Якщо вона є, та ми так намагаємося в собі, як журналісти, трошки приглушити цей потяг з огляду на війну, але все одно деякі речі вони просто вухами такими стирчать, та і від них нікуди не подінешся. А я би почала з того, і погоджуюсь з вами як журналістка, так і як людина, яка теж спостерігає за цим процесом, про це переродження політика Зеленського, фактично в лідера, від якого світ очікує захисту демократії, фактично від диктатур, від терору путінської Росії, Російської Федерації, який ви описуєте. І тут ми підходимо до такого важливого, ключового моменту, що от за лаштунками цих всіх історій у внутрішній політиці можуть відбуватися якісь процеси, які ми природно у цій боротьбі з зовнішнім ворогом не завжди помічаємо. І, власне, наприклад, посилення Офісу Президента на чолі з очільником Андрієм Єрмаком – один з таких моментів. Ми мусимо про це знати і, бодай, розуміти як суспільство, що це те, що може визначати наше життя всередині, та, всередині країни. От нехороші дзвіночки якісь такі. Я не знаю, чи я надто отрую, чи насправді якось інакше це слід оцінювати?
Дивіться, там цю публікацію, насправді, треба читати, ну, від першого до останнього слова, то, що там важливі от нюанси. Та? Тобто, з одного боку, та, є справді якби небачене досі ну, якийсь рівень впливу глави Офісу Президента, та, не знаю, навіть там Медведчук за Кучми, чи там Табачник, чи Балога, який був теж колись, здавалося, всесильним, чи Льовочкін. Та. Тобто вони були дуже впливовими людьми, але ну, не настільки впливовими, як цей же Андрій Борисович Єрмак. Та. Але в той же час доля всіх цих супервпливових людей має нам якби бути якимось певним заспокоєнням і певною мірою, не знаю, седативним, да? Того, так. Що всі ці персонажі, і Андрій Борисович так само, мали дуже схожі риси. З одного боку, цю супервпливовість, а з іншого боку, відсутність електорального наповнення, ну, їх як політиків. Та? Тобто я хочу сказати, що, ну, крім, може, Льовочкіна, який постійно, ну, там, курував якісь партії після того, як був главою там і депутатом був і все таке. Та? Всі решта цих людей за великим рахунком якогось впливу на політику не справляли, тому що не вони були носіями довіри, підтримки, рейтингу і всього, що легітимізує владу в демократичному суспільстві. Та? І зараз ну, ми мали там можливість ознайомитися з певними дослідженнями соціологічними, mm-hmm. та проведеними там для певних людей. От, і вони говорять якраз те, про що я вам кажу, та, що у Андрія Єрмака, як такого, та, попри весь цей божевільний насправді вплив, попри широченне коло спілкування там, від губернаторів до там, помічників президента Байдена, та, з якими він теж на, ну, на прямому зв'язку. Тобто людина займається фактично всім, ну, по суті, там, якщо так можна сказати, керує державою, ну, оперативно, здійснює оперативний контроль, скажімо так. Зеленський займається якимись стратегічними речами, а та Єрмак, ну, менеджерить оперативні якісь функції. От, попри це все, попри там розстановку своїх людей в різні служби, та, у нього, в принципі, немає політичного рейтингу. Взагалі. І рівень довіри, і рівень впізнаваності, ну, те, що для політика, який хотів би самостійно займатися політикою, і який, типу, має якісь політичні амбіції, важливо, у Андрія Борисовича цього всього немає. Так? Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що доки є президент Зеленський, доти існує оцей вплив Андрія Єрмака. Не більше, ні менше. буквально на наступний день, коли президент Зеленський перестане бути президентом, Андрій Єрмак перестане бути тим Андрієм Єрмаком, якого ми зараз знаємо.
А тим не менше, саме з цієї причини він зацікавлений у збереженні президента Зеленського за різних і інших політичних розкладів і обставин. Та це теж ми маємо розуміти.
Ну, ви маєте теж розуміти, що у нього тільки один голос на виборах, як у нас з вами.
Так, у нього один голос на виборах, і ми не тільки віримо в демократію, а ми знаємо, що каруселі давно закінчилися. Ну, і всі ті штуки, які та практикувалися раніше. Та, ми це 100% знаємо. Я тоді запитаю ще один такий момент. Тобто, не демонізуємо, загальний меседж ваш такий, не демонізуємо Андрія Єрмака, так?
Ну, але звертаємо на те, що він має невластиві для його посади рівень впливу і, якогось доступу до прийняття надважливих рішень.
От я, власне, цієї позиції абсолютно і по-громадянськи, і по-журналістськи дотримуюсь разом з вами, але коли, наприклад, ми от бачимо оце таке дивовижне призначення до Болгарії, так, то тоді, і коли ми бачимо абсолютну ефективність і професійність Міністерства закордонних справ протягом цих 11 місяців, то, наприклад, я ще там розумію якось намагатися поменеджерити чимось неефективним. Але коли вже от сюди, ми можемо припустити, що ще якісь впливи, виникають все ж таки запитання, погодьтесь.
Ну, не знаю, я не зовсім згоден з тою частиною вашої тези про те, що міністерство суперефективне, а офіс якби лізе в цю суперефективну роботу, наприклад, візьмімо там, які були такі основні там дипломатичні прориви. Тобто вся комунікація з лідерами держав, з Байденом, з Макроном, з головою Євросоюзу, з британцями, з усіма, вона відбувається напряму президенту. Тобто там МЗС задіяна чисто в плані якоїсь там організації протокольної. А так, в принципі, це все робота президента.
Ну, я думаю, що і аналітики, і якихось інших.
Плюс-мінус, так. Я до того, що, в принципі, це все робота, яку веде сам президент. Та? В принципі, міністерство відповідає за якісь, роботу з країнами безпосередньо, але якихось таких проривних якихось дипломатичних перемог я так сходу не пригадаю. Тобто всі якісь перемоги, які я пригадаю, вони так чи інакше пов'язані з Зеленським. Тобто з його командою офісною. Напряму. Знаєте, зараз є такий жарт про те, що Міністерство закордонних справ вміщається в телефоні Зеленського. Того, в принципі, тут є такі речі. От, чим би мало займатися міністерство, наприклад, роботою з такими регіонами, там як Латинська Америка, як Африка, які були не покриті фактично до останнього часу, через які в нас були величезні клопоти, коли була зернова ініціатива ця, і президент почав зустрічатися з африканськими лідерами, чого не було 30 років там, і зустрічатися і зідзвонюватися, там перші контакти за 30 років взагалі на рівні лідерів відбувалися.
Зернова чому? Якраз тому, що, да?
Ну, якраз це. Тому, що міністерство, посольства наші там цього не робили. І команда президента вклинилася в цю історію, зорганізувала кілька таких прямих контактів, і після цього міністерство вимушено було активізувати цю роботу, тому що це надважливі для нас зараз ринки, щоб для збуту зерна і для позиціонування в світі. Тобто там є питання і до офісу, і до президента, і до міністерства так само. От я просто не дуже спеціаліст по дипломатичній службі і там по призначенню в цій службі, того я так намагаюся чисто з людських таких штук не коментувати речі, яких не дуже розумію. Та це призначення так само. Тобто я для мене воно якесь таке загадкове, і я чесно не дуже знаю ні людину, ні бекграунд.
Може, це хороше призначення, хоча бекграунд може викликати там запитання, але просто таке обґрунтування МЗС про те, що там хтось закінчив з хорошим дипломом факультет за спеціальністю краєзнавства, воно виглядає доволі дитячим. Ну окей, тоді не коментуємо, побачимо, можливо, буде прорив і, наприклад, я не знаю, парламент Болгарії, який дуже довго ухвалює.
А хто був до цього послом Болгарії?
До цього посла в Болгарії, до речі, це теж хороше питання. Та до цього посла в Болгарії ми теж не чули. От що цікавий
от
момент.
Про це
ж ми кажемо. Та, що
це
і
може
до цього
бути, трошечки викривлення оптики, що от ми побачили, що таке, все, і там зчинили скандал. А насправді проблема могла бути глибшою в тому, що попередній посол, який там був, скільки часу був, ну, якась професійна людина, ми не знаємо, хто це навіть і що він там робив.
Ну, ми того, і не тільки про Болгарію. Ми, наприклад, двояке, було багато критики від експертів, уже профільних, стосовно посла в Ізраїлі українського, який не завжди може зайти куди потрібно і хоча б, бодай, поговорити про українські інтереси. Тобто тут і є моменти, так? Добре, а тоді інший момент. Добре, не критикуємо, тоді побудуємо свої очікування і побачимо, що буде далі у Болгарії. Інший момент пов'язаний з от таким позиціонуванням різноманітних політичних сил, там на що я ще звернула увагу, так от те, що ви пишете, що Петро Порошенко намагається позиціонуватися як волонтер. Хоча я собі подумала, що з президента дуже важко, чесно кажучи, стати волонтером. От навпаки, тут мені здається, якийсь старт такий, ну, більш природний.
Ну, можливо, не знаю. Тут головна проблема, ну, не так, не проблема, скажімо так, а головна от якась фундаментальна така зміна, яка сталася в Україні. Ми сьогодні з колегою теж про це думали і говорили. Ми ще літом якось спілкувалися з соціологами, і вони говорили про те, що якби повністю змінилися електоральні поля там, і там стара політика відходить, тому що, ну, просто час і минув, і новий час потребує, ну, формує нові запити. І ми думали, як би охарактеризувати, окреслити головну фундаментальну зміну, яка відбулася в свідомості, і яка от стала причиною цих інших, всіх інших змін, які сталися, от, там, починаючи з лютого. І ми зрозуміли, що головна причина, якби фундаментальний суд відбувся на рівні тотальної, добровільної, незворотної українізації суспільства. Українська нація врешті, ну, осягнула себе і співвіднесла нарешті себе зі своїми кордонами, з кордонами своєї держави. І тепер от немає більш там проукраїнських міст або антиросійських, якщо хочете, ніж російськомовний Харків і Миколаїв. От, але в тому Харкові, Миколаєві, які зараз є, типу, там ще, ну, очевидно, що багато хто говорить, більшість говорить російською, але той рівень людей, які переходять на українську, просто це якби свідоме і безповоротне рішення. Після цього ніяка проросійська політика, в принципі, неможлива в Україні. Так, тому що люди, які, ну, ціною життів своїх там чи своїх рідних, близьких, стоять проти цієї Росії та за Україну і свідомо роблять цей вибір перейти на українську, це, по суті, ну, змінити все своє життя, все своє, ну, свої горизонти мислення. Ну, це, ви розумієте, що таке змінити мову, якою ти постійно говориш. Це не на тиждень з'їздити за кордон, поговорити англійською і вернутися. Це, типу, абсолютно фундаментальна зміна. І вона через те, що зроблена в таких важких умовах і зроблена настільки свідомо і показово, вона незворотна. І відповідно тепер всі партії в Україні, які можливі і які можуть мати якісь перспективи, це проукраїнські, проєвропейські, україноцентричні, демократичні партії. Все, що не вписується в цей набір, по суті, втрачає будь-яку актуальність. Якась там гостро соціально критична батьківщина, чи там, не доведи господи, якісь там політичні проекти Мураєвих і тому подібних, вони просто втрачають актуальність, тому що запит абсолютно інший. І тому, якби зараз в межах оцього поля, от такого проукраїнського, ну, центристського по суті і проєвропейського по змісту, от цього електорального поля будуть визначатися якби головні якісь електоральні пріоритети. Да, там буде з одного боку ті люди, які щось робили для перемоги, і люди, які нічого не робили для перемоги. Та от це от буде одне протиставлення. Інше протиставлення – це буде влада і типу опозиція. Та, і умовний той Порошенко, якого ви згадали, він не може бути владою, тому що очевидно, та він мусить бути опозицією. І тоді мусить вибирати
армію, мову і віру вже забрали. Та,
насправді так. Це Лишилися тільки шини, фліски і буржуйки. Та?
Ну,
от,
так.
Але, в принципі, це теж немалий величезний кусок роботи, який хтось мусить робити, і він його намагається робити, робить це ну, настільки, наскільки може ефективно, і він тримає своє електоральне ядро, яке от бачить в ньому за рахунок цієї якоїсь ну, благодійної такої піднесеної роботи, ну, бачить в ньому людину доброї волі, і типу тримається за нього. Та? От,
тобто 5% це ще й може бути теоретично.
То ж, ну, соціологія, яку ми бачили останню, там, ну, очевидно, що «Слуга народу» як партія влади і партія перемоги. На другому місці, умовно, партія, якої ще немає, але на яку є запит, це партія, ну, умовно, ЗСУ, умовно, Залужного, умовно, кажу, не конкретного
умовно,
Залужного. Це може бути, там, не знаю, якийсь командир Азова, чи ще хтось, ну, лідером цієї партії. Смисл в тому, що це людина з військового середовища, яка пройшла війну, яка, типу, зробила великий вклад в перемогу, і от люди з такого самого штибу і якби з того самого середовища. От це вони другий, типу, за запитом, треті волонтери, і цю нішу займає Притула. І четверту партію, ну, от поки що четверту позицію має Порошенко, який теж от за рахунок того, що переорієнтувався на допомогу армії на волонтерство, на якісь соціальні проекти для там реконструкції і реабілітації, і трошечки зменшив свій часто взагалі неконструктивну і якусь вигадану критику влади, якої суспільство зараз не сприймає за рахунок того, що влада, ну, особлюється в Зеленському, а Зеленський якби стоїть, ну, стає обличчям якби українського спротиву. Коли ти критикуєш Зеленського, то ти якби критикуєш всіх, хто себе з ним співвідносить в цій боротьбі, а це по суті вся держава. Тому якби Порошенко мусить, ну, і будь-які інші гравці на цьому полі, якщо вони хочуть якось зберегтися, то мусять співвідносити себе, ну, з чимось позитивним, робити якусь свою позитивну адженду, скажімо так, щоб мати можливість якось зберегтися. А всі такі старі партії або тимчасові партії типу «Голоса» там, чи
Юлія
старі партії Юлії Володимирівни, в них типу зараз величезна криза якраз позиціонування, тому що якби на старих, так би мовити, дрожджах, ну, новий цей хліб вже не зійде і не спечеш. А поки що якихось осяжних і зрозумілих нових конструкцій, ну, я не бачив в інших сегментах, в інших партій.
Тут єдине, напевно, на сам кінець, що нам варто проговорити для нашої аудиторії, це от той момент уважно. Будьмо уважними, як кажуть у церквах. Тому що, чому про церкви кажу недаремно, тому що якщо вже очільник московського, господи, настоятель Лаври починає у зверненні до президента розповідати про те, що вони молилися за Збройні Сили, правда, не вказав за які, але, судячи зі звернення, каже ніби як за українські. Я про це перефарбовування. Та? Ми люди дуже пасіонарні. Ми зараз хочемо справді, щоб усі були українськими, але зараз якісь люди скажуть, що вони українські, ми візьмемо та й повіримо. Таке ж теж може бути.
Ну, швидше за все таке й буде, але це якби це якась очевидна річ всіх революцій і контрреволюцій, які були впродовж світової історії. Питання лише в тому, що пасіонарність, вона важлива на етапі здобуття, умовно, скажімо, перемоги, і абсолютно шкідлива на етапі розбудови держави, і тоді треба люди з холодним розумом і з чітким розумінням того, що робити. Тому якби нам, як нації, теж треба поступово відходити від того, що ми лише пасіонарні, лише от готові жертвувати собою заради перемоги, але й почати витворювати цілий клас якихось технократів і професіоналів якоїсь технічної, айтішної, там, інженерної і державної управлінської інтелігенції, умовно, якоїсь еліти, яка зможе виборену, ну, за рахунок нашої пасіонарності і жертовності державу привести до ну, зрозумілих якихось і сталих систем розвитку і якогось забезпечення справедливості і добробуту тих, хто бореться за цю державу.
Це була розмова з Романом Романюком, політичним оглядачем «Української правди». Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.